Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, kaunting good news po muna. Nag-anunsyo ang federal na gobyerno ng 1 milyong dolyar na pondo upang suportahan ang mga magsasaka at mga producers na naapektuhan ng bushfire. Nakipagkita din ang Prime Minister sa mga business leaders upang talakayin ang mga bushfire recovery. Tinatayang nasa mahigit 150,000 na mga maliliit na negosyo ang naapektuhan. Hatid natin ang ulat ni Nakari Thorpe at Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino. Patok ang mga homemade pies ni Marco Cuevas sa Braidwood, New South Wales. Ngunit dahil sa mga bushfire ay naapektuhan ang negosyo ng kanilang pamilya. Nalugi sila ng halos kalahati. Kwento ni Marco, nakadepende sila sa negosyo ng pamilya kung kaya't ramdam nila ang stress.
Yeah, pretty much. In the morning, we're really quiet. Yeah, it's been very stressful because our family relies on the business. This is what we built. So we also want to keep it, of course, we want to keep it going. And it's kind of hard at the moment.
Kahapon ay nakipagkita ang pampederal na gobyerno sa mga business leaders upang pag-usapan kung paano masusuportahan ang mga maliit na negosyante gaya ni Marco Cuevas. Magbibigay ang National Bushfire Recovery Agency ng access sa mga concessional loans at mga recovery grants na aabot sa 10,000 dolyar. Hindi naman pinalampas ni Prime Minister Scott Morrison ang pagkakataong magpasalamat sa mga negosyante.
We are a country of overcomers. We are a country of great spirit. And nobody, I think, demonstrates that tremendous spirit and passion and enthusiasm than the small business owners and operators of this country.
Samantala, nanawagan ngayon ang deputy leader ng Partido Labor na si Richard Marles para sa isang task force ng mga maliliit na negosyo.
So I think we need to see something of that kind now to make sure that all the action is there on behalf of business so that we're listening to them but we're able to do everything we can in relation to that red tape.
Tinatayang mahigit 150,000 small business ang direktang naapektuhan at libo-libo naman ang naghihirap dahil sa krisis ng bushfire. Ramdam ng mga bayan kagaya ng Braidwood ang epekto lalo na at nakadepende sila sa mga turistang bumibisita. May kurot din para sa ilang komunidad ayon sa tagapagsalita ng Business Council of Australia na si Peter Strong.
Braidwood's a great place. It was impacted not through bushfires, but it was impacted in every other way the businesses were impacted.
Good news ang 1 milyong dolyar na pondo ng gobyerno para sa mga magsasaka at producers na naapekto ng bushfire. Ang mga eligible, makakatanggap naman ng grant na aabot sa $75,000. Samantala, ayon kay Agriculture Minister Bridget McKenzie, dapat din ay paghandaan ng publiko ang mga pagtaas ng presyo ng bilihin.
You might have seen reporting that supermarkets are letting the Australian public know that they'll have to pay more for their red meat. Yes, you will. That they'll have to pay more for their fruit and vegetables because of the bushfires and the drought. Yes, you will.
Samantala, good news naman ang pagbukas ng main highway sa Braidwood kahapon ng hapon pagkatapos ito sinarado dahil sa bushfire. Hikayat ng negosyanteng si Mark Cuevas, sa mga mamimili, huwag sana tumigil ang suporta ng madla sa mga lokal na negosyo.
The fires impacted us by having less and less customers pretty much every day. Now, I'll encourage them to go in and support the local business. That'll be very nice.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.